Ry avana manalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay talosy ankehitriny ary ho avy. Dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Ny teny soratra masina ry avana izay andrasantsika hafatra sy fampianarana dia izay hita ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny jaona. Jaona voalohany toko fahefatra ny andininy telo voalohany. Jaona voalohany toko fahefatra ny andininy telo voalohany. Tena fampianarana ry avana ity ho tanterahako eto ity fa tsy tahaka ny toriteny mahazatra satria izao epistily ny soratan'ny jaona izao dia tena misy afatra mafonja fampianarana tiana ho raikitra any anatin'ny fosi ny saina ary ny fanahin'ny olona izay tena hijoro ho kristianina ary matoky fa vavolombelon'ny tompo tokoa ny fanahy masina ka mieno manaiky manaraka ny fitarian'ny fanahy masina sy ny feon'ny fanahy masina izy. Ry havana malala, ny epistily tahaka itony dia taratasy no soratana hamaliana ny fanontaniana sarotra izay mitranga ny anaty fiangonana any. Raha ny epistily soratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana dia hitantsika fa misy raharaha zavatsarotra lalovan'ny fiangonana ary dia valiny ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'ny epistily soratana izany. Eto na dia tsy epistily ho an'ny fiangonana aza izay ny soratan'ny jaona satria tafiditra ao anatiny atao hoe epistily katolika izy ho an'ny rehetra, dia satria misy zavatra roa lehibe izay tena tiany ambara sy lazaina ary anafarany hitenenany mafy ny fiangonana sy ny kristianina ao aminy. Tamin'ny fotoana izay nanoratan'ny jaona ny epistily ry avana dia efa nisy fampianaran-diso ny sokosoko maro avy amin'ilay antsoina hoe gnostika, teny rehetra teny. Ary ity indray mitoraka ity dia gnostika kristianina, izany hoe le fampianarana mitaonany olona anana fahalalana ary fahalalana ambony, ka izany fahalalana ambony izany ihany any mahavonjy fa ny ankoatran'izay dia tsy mahavonjy. Ka ny dikan'izany dia hoe namana-pinoana ianao kanefa tsy manam-pahalalana dia tsy voavonjy, ka ny olona bado izany a sy ny olona tsy manam-pahaizana sy fahalalana anakajavatra izany dia tonga dia namamivery sahady, dia tonga dia fantatra ety ambany masoana nge very ah zany satria za tsy malala tsy manam-pahaizana sy ny sisa. Fa eto izany a dia misy an'izany ary efa niaraka niseho tamin'ny fiangonana izany fampianarana izany. Ny faharoa anatiny ity atao hoe epistily ny soratan'ny jaona ity dia ny hoe ny kristianina izay mamaky azy dia ohatra ny efa niverin'ny jaona ihany koa manoatra ny epistily fefa namaky ny filazantsara izay ny soratany, namaky ny filazantsara izay ny soratany izay miresaka ny amin'ny fanahy masina izay nomena anarany hoe mpananatra, izay nomena anarany hoe fanahy ny fahamarinana. Dia toy izany hoe raha ny olona namaky ny filazantsara izay ny soratan'ny jaona izany a ka mamaky ity epistily ity dia mifameno ndreo ary mifanazava ary hevitra mifanoana no hitao. Dia toy izay ry havana raha sotomina sy tarihana n'izay ntsika ny amin'izay nanoratan'ny jaona izao epistiliny izao, ary indrindra ity epistily voalohany ity satria tena zavatra saropady amin'ny finoana kristianina indrindra no hitantsika ao, ady atao amin'ireo fampianaran-diso sy fampivilin-dalana ny finoana kristianina, izany no hitantsika ao. Dia ny zavatra voalohany jerentsika dia ny hoe ny hafantarantsika ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Hitantsika ao le teny manao ny fanahy rehetra manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Raha vao manomboka an'izao epistily izao izy a dia misy teniny aho ary rehefa hiditra teo amin'ity toko fahefatra ity izy amin'ny andininy voalohany dia milaza ny aminy hoe aza mino aza manaiky aza maikamaika foana andray izay lazay ny fanahy samihafa fa zaho toetra izany fanahy izany. Ary eo ny lazany ny fanahan'Andriamanitra dia izao, ny fanahy rehetra manaiky fefatonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izany no fanavy amin'Andriamanitra. Nahoana tokoa moa Jaona no milaza an'izany? Tao anatin'ny vanim-potoana izay niainany dia nisy ny fampianarana atao hoe dosietisma, izay efa nipotsa niaraka nisy tao amin'ny fampielezana ny vaovao mahafaly, satria tena fampianaran-diso kristianina mihitsy izy io. Ary io ny fampianaran-diso voalohany resahan'ny Jaona eto. Izany dosietisma izany dia avy amin'ny teny grika hoe dokeo, izany hoe ny heviny dia hoe miseho ho zao. Izay izany a no heviny. Ary io moa izany a dia fampianarana izay efa niseho niarana mihitsy tamin'ny fiangonana kristianina. Ary io no toeriny Jaona sy anafarany mafy ny kristianina tany remo, io fampianarana io. Fa io fampianarana io a dia toy izao no zavatra avoakany sy ampianariny. Ary ama atao hoe fampianaran-diso kristianina azy a dia ohatrany somamby samby toatra milazany marina manindraindra an' Jesosy, nefa manala ny finoan'ny olona amin'izay tokony ho fahamarinana anarahany diany Kristy. Toy izao ny fampianarany ity atao hoe dosietisma ity. Hoy izy, ny zavatra rehetra manambatana dia ratsy. Izany hoe ny filazany ny amin'ny atao hoe matiera dia ratsy, satria miresaka momba ny matiera sy ny atao hoe fanahy izy. Izany hoe ny zavatra misy vatana sy ny zavatra tsy misy vatana. Ka ny zavatra misy vatana rehetra ozy izy dia ratsy avokoa. Ratsy avokoa izany fa misy vatana izany. Noho izany a, Jesosy Kristy le tonga teto ambonin'ny tany iny dia niseho manambatana. Niseho manambatana. Satria raha nanambatana Jesosy Kristy ilay mpamonjy dia tonga isan'ny sokajiny ratsy izany, satria izay manambatana dia ratsy. Kanefa satria tsara ny mpamonjy dia niseho nanambatana izy a, niseho olona izy a, ary nandray ny fomba ny olona izy a mba hifaneraserany amin'ny olona, hitenenany amin'ny olona, anaovana ny asa mba ho hitan'ny olona sy ho fantatry ny olona. Izany nataon'ny Tompo raha ny fampianarana izy ireo. Dia hitantsika amin'izany fa sy fampianarana mandoka tokoa, toatra mandoka sy mame lanja lehibe ny Tompo hoe izany Tompo izany tsy tokony olona manambatana izany, fa izay manambatana dia ratsy. Ka tsy ratsy ny Tompo noho izany a tsy manambatana izy a, fa miseho manambatana, miseho olona, miseho miteny sy manana endrika tahaka ny olona ihany. Izany indrindra eto le lazainy Jaona hoe ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy, izany no avy amin'Andriamanitra. Eto izany a dia mandany izany ity fampianarana ity hoe ny mpamonjy dia tsy nitafy nofo, tsy nitondra vatana, fa niseho nitondra nofo ary niseho tamina vatana olona, ary miteny amin'ny fitenin'ny olona. Satria tsara izany mpamonjy izany, ka tsy afaka mifangaro amin'ny ratsy. Raha izany ry havana no fampianarana, dia ambara amintsika ny hoe tahaka ny anjely ihany izany Jesosy raha toka ity fampianarana atao hoe dosietisma ity no arahana. Inona no antony? Ny anjely rehefa iseho amin'ny olona dia miseho amin'ny endrika sy manambatana, ary miteny amin'ny fitenin'ny olona mba ho azon'ny olona, dia fantatry ny olona. Izany no asan'ny anjely sy ny ataon'ny anjely. Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ ambany masoandro a dia tena nanambatana, nanana nofo aman-dra ary niaina tamin'izany tokoa. Tenaandriamanitra tokoa izy ary tena olona tokoa, manatanteraka izany famonjena izany. Ary izany indrindra no nandavany Jaona sy anaovan'izao fampianarana izao hoe lavo natanteraka ny fampianarana dosietisma, fanahy izay tsy manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy, fa manao fampianarana somary mampivily lalana ny olona ny amin'izay nanekeny olona fa lay Jesosy avy any Nazareta no Kristy izay nitondra ny famonjena ary manafaka ny olona ao anatin'ny fatoram-pahamasinana ho amin'ny fahazavana mahagaga. Izany diavana rehefa ampianarana nisy, ary izany netoeriny jaona eto, fa ny fanahy rehetra manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy, izany no avy amin'Andriamanitra. Hitantsika ry havana fa tsy jaona rery ihany no miresaka sy milaza, ary indrindra mampafantatra an'izany fampianaran'izany, fa Paoly apôstôly koa dia miresaka mikasika an'io. Ao amin'ny Romanina 8:13 Paoly dia miteny mihitsy, manao hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo niara-nonina tamintsika, dia tsy inona akory fa ny tafo nofo ota, izany hoe le nofo ota le verina fa hoe ratsy, iny mihitsy no tafiny Jesosy Kristy. Ary zava-mahagaga ny tondran'Andriamanitra ny asa ny taon'i Jesosy Kristy, fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy io Paoly, dia vita an'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Satria tao amin'ny nofon'i Jesosy Kristy ilay ota no namon'Andriamanitra ilay herin'ny lalàna manameloka ny olona ka tsy azahoan'ny olona ny famonjena. Izany fomba mahagaga izany ryava no ilazany jaona eto, ary ombonany amin'ny Paoly tanteraka ny aminy hoe tena tonga tamin'ny nofo tokoa Jesosy Kristy, ary ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tamin'ny nofo nanafoana ny herin'ny nofo izay hery hoentin'ilay ratsy mamilivily ny olona ary mampanaintaina ny olona hisaraka amin'Andriamanitra ary anaradi azy. Io ry havana no ny foanan'i Jesosy Kristy, no resen'i Jesosy Kristy, ary natonga ny fahafatisana hiatra taminy ka nitsanganany tamin'ny maty aterak'izany. Ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mitondra an'ilay famonjena tanteraka ao aminy. Eto ry havana dia aseho eto le teny hoe manaiky. Izany manaiky izany a dia amin'ny teny grika le lazainy eto dia hoe ho homologeo. Io ngamba no nakatsika an'le hoe homologa, arak'ilay hitantsika any amin'ny toerana samihafa any. Ny heviny a dia hoe manaiky, miaiky, manambara, milaza mpabe maso, milaza marina, izany no heviny. Ary inenina amby roapolo ny miverimberina ao anatin'ny fanekena vaovao, entiny lazana ny hoe fanekena, ary tafiditra ao anatin'izany lay ambara sy lazaina rehefa hanao fandraisana mpandray fanasan'ny tompo. Io le vatsia ny pastera foana rehefa tonga ny fotoana hoe nazovy nazovy no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra hoy Jesosy Kristy. Io teny hoe homologeo io ny lazana an'izay le atao hoe manaiky apabe maso izay. Ka nidikan'izany dia izao, raha Jesosy Kristy no miteny sy manambara izany, dia tadidiny jaona tsara ary ambarany eto ny fanahy manaiky, araka io teniny Jesosy hoe nazovy nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona io, dia izany fanahy izany ihany no avy amin'Andriamanitra. Fa izay ivelany izany dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny fanahin'ny fampiviliana. Lazay natiny hoe tonga nofo, io le resaka hoe rako nofony Jesosy. Izay ny ilazana amintsika hoe raha mamaky ny jaona, filazany tsara ny jaona, dia mahalala tsara ny fotokevitra izay entin'ny jaona ilazana ny aminy hoe lay teny ka tonga nofo e ary niara-nonina tamintsika, ary io teny io tsy iza fa Jesosy, ary Jesosy tsy iza fa Kristy ilay nandrasana atr'izay atr'izay ary indro tonga hamonjy izao tontolo izao. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mpamonjy, ary io no ambaran'ny fanahy ny fahamarinana, ary avery ny fanahy izay tsy iza akory fa tsy nijaona hoe ny mpananatra. Ary izay manaiky an'izany a dia izany mahazo ny famonjena ary mandray ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy hoy jaona eto, satria Jesosy ilay nateraka Maria sy Josefa, Jesosy ilay avy any Nazareta rehefa nitsangana tamin'ny maty dia nitondra n'izany anarany izany, ary ny mpianatra rehetrarehetra dia nanonina azy tamin'io anarana hoe Jesosy Kristy io. Tany aloha izany a dia nitonona fotsiny hoe Jesosy, Na dia fatao azan fanekenana ton Petero ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay, Petera aza nandazy ny telo. Fa mbola tsy nanonona an'izany ny mpianatra. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo a, nino ny mpianatra fa io tokoa ny Kristy, dia Jesosy Kristy no anarana netiny. Raha to amin'ny epistily a, zay ny soratany Jaona ry havana sy ny soratra asa soratra Jaona, dia intelo ambe folo Jaona no mamerina ny hoe Jesosy Kristy io. Ao amin'ny epistiliny ity voalohany ity izy a, inenina ny mamerina azy. Ao amin'ny epistily faharoa ny soratany indroa, ao amin'ny filazantsarany Jaona indroa, ary any amin'ny bokyny apokalipsy intelo. Intelo ambe folo izy mampiasan'io. Ny dikan'izany Jaona raha miteny hoe Jesosy Kristy dia fantany fa ilay Jesosy avy any Nazareta. Ilay nambariny fa teny tao amin'Andriamanitra ary niteny ao amin'Andriamanitra. Ilay Jesosy nateraky Maria sy Josefa, nandray ny endriky ny nofo, ny tafo nofo, izany hoe nanambatana ny ara-nonona tamin'ny olona fa hatanterahany ilay teny hoe amintsika Andriamanitra, dia ilay anarana hoe Emanoela. Zay teny mpaminaniana navoaka ny Isaia ary ambarany Matio toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo izany. Zay zany ry havana ilay ilazana amintsika hoe fampianarany diso ny tsofoka tao amin'ny fiangonana Ravany Jaona izany hoe ny fanahy zay tsy manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy ny tompo a, dia fanahy ny fampiviliana fa zay fanahy manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy izany ihany no avy amin'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana nambarany Jaona eto fa fanahy ny antikristy indray ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra hozy. Zay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy avy amin'Andriamanitra hoy Jaona. Misy fampianarana faharoa ihany koa, lalina ny eriky zalahy, lalina ny eriky kristianina, lalina ny tompoky ny nahazo ny apôstôly rehefa nanoratra epistily mba hamoaka fampianarana fa fampianarana ambony sady avolenta na io dosietisma voalohany io a na ty manaraky ity. Ty indray a dia antsoina hoe serentianisma avy amin'ny anarany hoe serent. Ka io serent io a dia olona Jiosy egiptianina, zany hoe metisy ngarainy Jiosy egiptianina. Izy a dia niaina tany Efesosy ary rehefa niaina tany Efesosy izy a dia nanana fampianarana zay netiny a amin'ny maolona manam-pahaizana sy manam-pahalalana azy. Ary io fampianarana io dia nivoizy ny ary na endry ary maro nanaraka an'izany fampianarana izany. Serentsy dia olona niarany niaraka tamin'ny Jaona rehefa nitondra fiangonana tany Efesosy Jaona. Izany hoe serentsy izany a mampianatra sy mampiasa zany fampianarana zany Jaona mitondra fiangonana. Ary eo ampitondrana fiangonana Jaona no mahita fa tsy maintsy ahitsy satria tady tsofoka ny anatin'ny fiangonana izany fampianarany serenty zany. Inona moa ty fampianarany serenty ity? Zao ny fampianarany serenty: olombelona, tena olombelona tokoa Jesosy ilay avy any Nazareta, zanak'i Josefa sy Maria lay mpandrafitra tao amin'izany toerana izany io. Fa izao rehefa natao batisa izy tao amin'ny onon'ny Jordana dia nitoerany fanahyn'i Kristy avy eo, ary izany nafany nanao ireny asa mahagaga fampianarana samihafa izay nampitolagaga rehetrarehetra ireny. Izany no ambarany serenty. Fa izao rehefa tonga ny fotoana izay nisamborana azy tao anatin'ilay fotoana nampahory azy sy ny antonany teo amin'ny azo fijaliana sy ny nahafatesany dia efa niala mieloha tao aminy le fanahin'i Kristy. Izany hoe rehefa nialan'le fanahin'i Kristy izy a dia niata tamin'ny dolo daholo ireny rehetrarehetra ireny. Ka hoy serenty hoe i Jesosy no maty teo amin'ny azo fijaliana fa Kristy efa niala teo aminy. Kristy tsy maty. Izany izany le fampianarana zay ambara ihany koa fa mbola somambisamby entina anehoana ny alehibiazana izany Kristy izany. de sarahana ilay jesosy satria ny tafinofo fa olombelona tokoa, sy le hoe kristy zay azo lazaina fa fanahy mahery mahavita zavatra araky ny fampianarany. Ary io le nandrasa ny jiosy hatry ny elabe fanorona ny fanjakan'andriamanitra tokoa. Zany rehetra zany ry havana no hita ao anatiny izao epistily izao. Ary tenenany jaona eto hoe ny fanahy rehetra zay tsy manaiky any jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra. Ny tia no lazaina amin'izany dia ny hoe ny fanahy rehetra tsy manaiky fa jesosy no kristy tonga nofo niara-nonina tetỳ ambonin'ny tany dia tsy mba avy amin'andriamanitra, satria io jesosy kristy io jesosy io dia tsy azo sarahana amin'ilay hoe kristy intsony rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Fa izay ny fahataterahan'ny famonjena hitondrany jesosy anio titre na anarana izay fanampiny ma kristy azy io. Ary izany indrindra no ilazany eto hoe zay tsy manaiky an'izany dia fanahy ny fampiviliana, fanahy ny antikristy, manohitra ny fampianarana kristianina, manohitra any kristy ary manohitra ho fahavalony zany fampianarana zay natolotry jaonina zany. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsara ho fantatritsika zany atao hoe fanahy antikristy zany, satria indraindray ohatrany hoe inona moa zany fanahy antikristy zany de mienoeno eny tsika indraindray de tsy malala zavatra loatra. Fa izany fanahy ny antikristy zany a efa niseho hatramin'ny androny jaona serainty, efa mitondra azy ny dosetisma, efa mitondra azy koa tany aloha tany. Fa mandraka androany de mbola misy io ary mbola mitranga izany. Ary eto amin'ny firenentsika de misy io fampianarana serentianisma io amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana izao. Ary zay no ilazana amintsika hoe fampianarana no atao androany, mba halalantsika hoe misy tokoa zany, satria amin'ny eritreritry ny olona tahaka ny serente de hoe jesosy olona ary olombelona tokoa tahaka ny olona nipetraka tany palestinina rehetra tany. Fa niavaka fotsiny izy satria tamin'ny nanaovana batisa azy a de nidina tao aminy ny fanahin'ny kristy, nanaovany enyireny rehetrarehetrareny. Amin'izao fotoana izao de misy ko zany fampianarana zany hoe izao de toy izao taloha, fa amin'izao fotoana izao ato amiko ny fanahin'ny kristy ka izany misy an'izany zao. Ary zay ny ilazana amintsika hoe zany le hoe serentianisma zay ambara eto, satria le olona maola azy de mety ho fatoko fa le fanahin'ny kristy eo aminy de io izy manao fampianarana mandeha tsy mandeha eroa, manao zavatra samihafa ary de maro manaraka azy mahita an'izany rehetrarehetra izany. Ary izay le ambara eto hoe ny fanahin'ny antikristy zay miteny hoe tompokotompoko kristy sy ny sisa, fa ny fanahy zay everina fa manaraka nytony fampianaran'ny diso itony, manao kopikole ozy tsika de reny rehetrarehetrareny no ambara fa fanahy ny antikristy efa miasa eto amin'izao tontolo izao, satria ny filazantsara ny kristy de ambara ny soratra masina mazava fa eto a zay mandahan' jesosy de fanahy ny antikristy, zay tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo kristy jesosy dia fanahy ny antikristy. Ka reo fampianarana anankiroa zay nolazaina tamintsika ireo mbola misy na any ampitan-dranomasina na ty amintsika, ny fomba isehony no miovaova araky ny toejavatra misy sy ny vanim-potoana mitranga. Ry havana malalo amin'ny tompo, rehefa mamaky zao epistiny soratan'ny jaona zao sika de mahita fa sady miteny mafy izy no mananatra fatratra tokoa ny kristianina mba tsy andeha tsy anaraka na hiala ny fampianarana marina zay efa natolony fa mba hanaraka izany ka ino an'izany. Zany ny ilazany jaona ny fanahy masina ho amin'ireo anarana anankiroa ireo zay tokony ho tsapany izay mamakina ny filazantsarana ny epistily dia le anaran'ny fanahy masina manao hoe ny mpananatra sy le hoe fanahy ny fahamarinana. Amin'ny mampananatra azy dia izy no ampalala, ampahery ho solovava amin'ny fotoantsarotra rehetrarehetra. Rehefa misy manontany ianao ka miady hevitra mikasika an'izany finoana azy anananao zany mba anehonao an'izany ampahabe maso satria manaiky an' jesosy anao ho tompo sy mpamonjy ianao. Dia toy izay koa aseho zany ary ho an'ireo fampianarana mandany jesosy tsy olay mesy tahaka ny serante zany, dia aseho ihany koa la hoe fanahy ny fahamarinana manoloana ny fanahy ny fampiviliana satria tosy mampisambo manambara ny tompo amin'izay fampianarana tokony ho izy kanjo tsy izy mamily lalana. Dia izay ny sehon'la hoe fanahy ny fahamarinana sy ny fanahy ny fampiviliana ary sehon'ny hoe fanahy avy amin'andriamanitra sy fanahy ny antikristy satria manala ny olona ho amin'ny fandrafiana sy atonga azy ho fahavalon'ny kristy ny fialana amin'ny fampianarana tena marina efa nasehon'ny soratra masina. Riavana malala amin'ny tompo, voalahatra ho antsika izany fampianarana izany ao anatin'izao lohahevitra fitezam-panahy hoe vavolombelon'ny tompo ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mamerina, mampianatra, mampatsiahy antsika, milaza ny marina ary ambara ao anatin'izany fa hoe na ny fitsarana azy dia efa lazai ny soratra masina mikasika an'izany izay tanterahan'ny fanahy masina ka ampahafantary ny olona dia ny amin'izao androntsika izao. Noho izany indrindra ry havana, raiso ny fananarana, raiso ny teny izay nambarany Jaona, raiso ny famantarana anavahanao ny fanahy na avy amin'ny tompo marina tokoa izany na avy amin'izao tontolo izao. Fefa maro ny antikristy efa miely efatra amin'ny androny Jaona ary mandraka kehitriny ary tsy mba vitsintsony izany fa maro be ary miseho amin'ny endriny maro. Anjarantsika mandray ny fampianarana no mamikitra amin'ilay famonjena tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy nataon'Andriamanitra telo nefa tokana ihany ary ho azy irery ihany ny voninahitra. Amena.